้ากว่าศาสตร์แห่งอักษรคือการมองผ่านมุมอักษรศาสตร์กับรายการอักษรพาทีนำเสนอโดยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในรายการอักษรพาทีพบกับผมอาจารย์ดร.อภิชาติพงษ์เกษมนะครับรายการอักษรพาทีจัดโดยกลุ่มงานวิจัยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นรายการเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการของคณาจารย์และนิสิตในคณะอักษรครับโดยจะเป็นการนำเสนอในรูปแบบการพูดคุยสบายๆยามเช้านะครับสำหรับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องหัวข้อคุยเฟื่องเรื่องวาทศิลป์อาหรับนะครับซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากวิทยากรนะครับที่มาให้ความรู้ของเราในวันนี้ท่านแรกนะครับก็คือท่านอาจารย์ดร.ทรงศักดิ์มัสละนะครับ
ครับสวัสดีครับ
ครับท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอาหรับภาควิชาภาษาตะวันออกคณะอักษรศาสตร์ครับส่วนวิทยากรอีกท่านนึงนะครับอาจารย์ดร.วาริดอีซาวครับ
ครับสวัสดีครับ
ครับท่านเป็นวิทยากรรับเชิญของสาขาวิชาภาษาอาหรับอยู่บ่อยครั้งและเป็นนักวิชาการอิสระด้านภาษาอาหรับนะครับครับในวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันเริ่มเลยนะครับในเรื่องคุยเฟื่องเรื่องวาทศิลป์อาหรับก็อยากจะถามท่านวิทยากรเป็นคำถามแรกเลยนะครับวาทศิลป์อาหรับเนี่ยครับมันเป็นอย่างไรครับวาทศิลป์อาหรับครับท่านอาจารย์ดร.ทรงศักดิ์ครับ
ครับวาทศิลป์อาหรับนี่ในภาษาอาหรับเขาจะเรียกว่าบลากอซึ่งมีการเรียนการสอนวิชานี้มานานแล้วครับในเรื่องของบลาฆ์เนี่ยตามความหมายเนี่ยคืออัลวุซูลวัลอินติฮะอัลวุซูลคือถึงอินติฮะคือเสร็จสิ้นก็คือคำพูดที่เราพูดไปเนี่ยมันไปถึงผู้ฟังแล้วมันก็เสร็จสิ้นเสร็จสิ้นในความหมายก็คือมันจบกระบวนความสามารถเข้าใจได้ก็คือสามารถสื่อสารแล้วบรรลุวัตถุประสงค์แต่นักวิชาการอาหรับเขาก็ให้คำนิยามเพิ่มไปอย่างเช่นคำว่าฮุสนุนบายานวะกุวะตุตะซิรก็คือมีการอธิบายที่ดีแล้วก็มีผลในเรื่องของความหมายก็คือผู้ฟังเนี่ยสามารถเข้าใจได้แล้วก็เกิดผลหรืออีกอย่างนึงก็คืออันวุซูลอิลัลมะนาบิกะลามินบะลิกก็คือความหมายเนี่ยบรรลุวัตถุประสงค์ด้วยกับคำพูดที่ไพเราะมีอาจจะเป็นในลักษณะที่มีวาทศิลป์มีลักษณะในการสื่อสารที่บรรลุเป้าหมาย
ครับผมก็สำหรับในเรื่องของคำนิยามนะครับในเรื่องของที่เป็นทางการนะครับซึ่งอาจจะมีหลายหลากแตกต่างกันไปนะครับในหนังสือบางเล่มเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่าภาษาอาหรับนะครับก็คือวัสฟันลิลกาลามีวัลมูตะกัลลิมีนะครับก็คือเป็นคุณลักษณะหนึ่งของคำพูดนั้นๆและเป็นคุณลักษณะหนึ่งของผู้พูดด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งแบ่งออกเป็นสองหัวข้อใหญ่ๆนะครับซึ่งในเรื่องของลักษณะของคำพูดเนี่ยก็คือมูตอบะกอตุฮูลิมุกตะดอลฮาลิมาอาฟะซอฮาตี
ครับ
นั่นก็คือว่ามีความสอดคล้องกันเกี่ยวกับเป้าหมายที่เราต้องการแล้วก็มีความชัดเจนชัดถ้อยชัดคำอันนี้ในเรื่องของคำพูดนะครับส่วนในเรื่องของตัวผู้พูดเนี่ยก็คือภาษาอาหรับใช้คำว่ามาลากะตุนนะครับเป็นถือเป็นพรสวรรค์หนึ่งนะครับยักตะดิรุบิฮาอาลัตตะบีรีอานิลมักซูดีนะครับบิกาลามินบาลีเยนฟีไอกอระเดนกานะนะครับก็ถือเป็นพรสวรรค์หนึ่งความสามารถพิเศษหนึ่งที่ตัวผู้พูดเนี่ยเขาสามารถที่จะถ่ายทอดสำนวนออกมาตามที่เขาต้องการนะครับด้วยคำพูดที่มีในชั้นเชิงของวาทศิลป์นะครับโดยที่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาต้องการเขาสามารถที่จะถ่ายทอดออกมาได้เลยซึ่งก็จะตรงกับพจนานุกรมของราชบัณฑิตยสถานนะครับพุทธศักราช2554ได้ให้ความว่าวาทศิลป์นั้นก็คือศิลปะในการใช้ถ้อยคำสำนวนโวหารให้ประทับใจนะครับก็คือเป็นเรื่องของศาสตร์และก็ศิลป์ด้วยนะครับ
อาจารย์วาริดเสริมมาชัดเจนเลยครับ
แสดงว่าวาทศิลป์อาหรับเนี่ย ก็คือจะเป็นหนึ่งในเรื่องของคำพูดก
็
คือคำพูด ซึ่งที่สามารถที่จะสื่อสารตามสิ่งที่ตัวเองต้องการโดยมีความสวยงาม
มีความงดงามทางด้านวัตถุศิลป
์แล้วในเรื่องของคำและความหมายใช่ป่ะครับและอีกด้านหนึ่งก็คือวัตถุศิลป์นี่ถือว่าเป็นพรสวรรค์สำหรับบุคคล
บุคคลด้วย
ครับครับถ้าเกิดไม่มีพรสวรรค์ก็ต้องมีพรแสวงครับสามารถฝึกฝนครับ
ครับแล้ววัฒนศิลป์อาหรับนี่เนื้อหามันหัวข้อยังไงครับ
ก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปพูดเนื้อหาเรามาดูจุดมุ่งหมายกันก่อนละกันนะครับว่าทำไมต้องใช้ภาษาอาหรับที่มันมีวัฒนศิลป์ด้วยก็อาจารย์วริศว่าไงครับตรงนี้ครับ
ครับก็ในเรื่องของวัฒนศิลป์เนี่ยก็ถือเป็นศาสตร์หนึ่งนะครับศาสตร์หนึ่งของวิชาอักษรศาสตร์ของภาษาอาหรับเขานะครับคล้ายๆกับวิชาไวยากรณ์นะครับวิชาการผันวิชาคำโครงต่างๆนะครับซึ่งวัตถศิลป์เนี่ยเป็นหนึ่งในวิชาที่เก่าแก่นะครับทีนี้จุดมุ่งหมายส่วนใหญ่ที่เราหลักๆนะครับ2ข้อนะครับที่เราเรียนกันก็คือเพื่อที่จะให้เข้าใจถึงลึกซึ้งในแม่บทสำคัญของคนมุสลิมนะครับก็คือคัมภีร์อัลกุรอานแล้วก็แนวทางของท่านศาสดานะครับมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับก็คือภาษาที่อยู่ในเป็นอัลกุรอานนั่นเองนะครับซึ่งได้เป็นภาษาอาหรับก็อย่างที่เราทราบกันมาว่าภาษาอัลกุรอานเนี่ยนะครับได้ถูกประทานลงมาให้กับท่านศาสดามุฮัมมัดนะครับโดยผ่านช่องทางของวะฮยูนะครับหรือว่าที่ภาษาไทยเขาเรียกวิวรณ์นะครับการวิวรณ์นะครับโดยมาทีละองค์การทีละช่วงตามแต่ละช่วงสมัยแล้วก็เกิดมีการรวบรวมที่หลังนะครับทีนี้เรื่องของเหตุที่ต้องลงในภาษาอาหรับเนี่ยนะครับเพราะว่าก็ต้องการที่จะให้นะครับให้อิสลามเนี่ยเผยแพร่ในด้านของก็เป็นวัตถุประสงค์ของพระเจ้าก่อนนะครับถ้ามองกันตามนั้นนะครับแล้วก็ลงมาในภาษาอาหรับซึ่งที่คนอาหรับเนี่ยโดยเดิมทีแล้วก็เป็นคนเจ้ากวีอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีความฉะฉานในเรื่องคำพูดคำจานะครับดังนั้นสิ่งที่จะประทานลงมานั้นจะต้องเหนือกว่านะครับต้องเหนือกว่าในเรื่องเพื่อที่จะให้ผู้คนนั้นมีการยอมรับนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นข้อแรกนะครับ
อีกประการหนึ่งน่าจะเป็นเรื่องของการนำนอกจากพูดถึงกุรอานและก็ซุนนะห์แล้วในบาลากอนี่ก็มีในบทกลอนด้วยเช่นเดียวกัน
ใช่ครับ
แล้วก็อีกประการหนึ่งซึ่งอาจารย์มลิศบอกว่าวัตถุประสงค์ก็คือสามารถนำไปใช้ในโอกาสต่างๆในเรื่องของการใช้ภาษาอาหรับในชีวิตประจำวันก็ได
้
งั้นใช่ไหมครับครับแล้วก็ตัวอย่างเช่นนะครับอย่างตัวอย่างการใช้งานก็อย่างเช่นการเรียกร้องการเชิญชวนการพูดธรรมเทศนาการปลุกใจการพูดปลุกใจทหารหรือว่าการข่มขวัญคู่ต่อสู้ก็มีการใช้บทกวีหรือว่าเป็นร้อยกองเป็นหรือว่ามีการเป็นการสรรเสริญบุคคลเป็นการสดุดีบุคคลแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของการเกี่ยวพาราศีการจีบกันระหว่างหนุ่มสาวก็ใช้ภาษาที่สละสลวยครับ
ใช่ครับ
อ๋อแสดงว่าคนอาหรับนี่เขาให้ความสำคัญในเรื่องของการประดิษฐ์คำพูดที่สวยงามการใช้ความหมายคำพูดที่แสดงความหมายที่ดีออกมาครับแล้วมีอะไรต่อครับท่านอาจารย์วันนี้ครับ
ครับก็นอกเหนือจากที่ท่านอาจารย์ทรงศักดิ์ได้กล่าวมานะครับก็ยังเป็นในเรื่องของการใช้ในเรื่องของการดำพึงดำพันนะครับซึ่งเราอาจจะเคยทราบมาแล้วในเรื่องของบทกวีอาหรับเนี่ยเขาจะมีการเกินนำด้วยนะครับรอซะนะครับก็คือการรำพึงรำพันอาจจะเป็นถึงคนรักเก่านะครับอาจจะเป็นถิ่นที่พำนักอยู่เก่านะครับหรืออาจจะเป็นบุคคลเก่าๆประมาณอย่างนั้นนะครับแล้วก็อาจถัดมาก็อย่างที่ในเรื่องของการใช้เรื่องของการขออภัยโทษในเรื่องความผิดต่างๆนะครับผ่านการประพันธ์ให้เห็นถึงความรู้สึกผิดจริงๆทำนองนั้นนะครับ
ถ้างั้นก็วัฒนศิลป์อาหรับนี่สามารถใช้กับในวาระโอกาสหรือในการดำรงชีว
ิ
ตได้หลายโอกาส
ค
ราวนี้ก็อยากจะถามท่านอาจารย์ทั้งสองนะครับว่าในเมื่อวัฒนศิลป์อาหรับเนี่ยอาหรับเขาให้ความสำคัญหรือชอบหรือมีความที่เขาเนี่ยเก่งในเรื่องอย่างเงี้ยมันมีเนื้อหาอะไรบ้างครับที่เขาบอกเอาไว้ว่าวัฒนศิลป์อาหรับเนี่ยมันต้องมีเนื้อหาอย่างนี้นะนี่คือถือว่าเป็นวัฒนศิลป์อาหรับ
ครับ ครับถ้าพูดถึงเนื้อหานี้อาจจะต้องโยงไปถึงวิชาครับที่ศึกษาเกี่ยวกับด้านนี้โดยเฉพาะเลยก็คือวิชาบาลากอเนี่ยก็จะสามารถแยกออกเป็นเนื้อหาย่อยออกเป็น3เรื่องหลักๆก็คือเรื่องแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของการศึกษาคำความหมายของคำสำนวนและก็ประโยคในภาษาอาหรับเขาจะเรียกว่าไอนมุลมาอานีครับกับประเภทที่2นี่จะเป็นการศึกษาความหมายที่ใช้ในการเปรียบเทียบภาษาอาหรับเขาจะเรียกว่าไอนมุลบายานกับประเภทที่3จะเป็นการศึกษาในเรื่องของความงามของภาษาในด้านการประดิษฐ์คำและก็ความหมายการสอดคล้องกันในเรื่องของเสียงหรือลักษณะใกล้เคียงของตัวอักษรวิชานี้ก็จะเรียกว่าไอมุนบาเดียสำหรับวันนี้เราคงมาเน้นกันในเรื่องของไอมุนบายานละกันซึ่งเป็นเข้าใจง่ายมันเป็นพื้นฐานของการเรียนวิชาบาลากอก็มันมีเนื้อหาเรื่องของอะไรบ้างครับอาจารย์
ครับผมนะครับในเรื่องของอิลมุลบายานนะครับก็เป็นศาสตร์ที่ว่าในเรื่องของการอธิบายนะครับเรื่องของการพรรณนานะครับความหมายต่างๆนะครับก็จะเป็นวิชาในหมวดเนี้ยนะครับก็จะว่าในเรื่องของการตัชบีนะครับแล้วก็มายาสแล้วก็กินายะนะครับก็เป็น3ประเภทซึ่งจะมีความหมายคล้ายๆคลึงกันครับแต่ก็แตกต่างกันในเรื่องของรายละเอียดและเล็กน้อยครับ
ตัชบีนี่ก็จะเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบครับก็ส่วนเรื่องของมายาสนี่สับเดิมก็คือเหมือนว่าพูดเกินจริงแต่ว่ามันก็มีเนื้อหาในเรื่องของการเปรียบเทียบอยู่เหมือนกันส่วนเรื่องของกินายะเนี่ยคือการใช้คำเปรียบเทียบโดยใช้คำที่มันมีความหมายสองความหมายอาจจะพูดถึงอีกความหมายหนึ่งซึ่งคนไม่ค่อยได้ใช้กัน
ครับ
ก็เดี๋ยวเราจะไปพูดถึงเรื่องอะไรดีครับอาจารย์ในเรื่องของบายานนี
่ก็คงไปเข้าเรื่องของมายาสก่อนนะครับ
ครับ
มายาสนะครับรู้สึกว่าเนื้อหาค่อนข้างจะลงลึกกันไปเรื่อยๆนะครับ ซึ่งต้องยอมรับนะครับเรื่องของวรรณเสียงภาษาอาหรับเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นวิชาที่ค่อนข้างยากนะครับถึงแม้ในระดับพวกเราเนี่ยที่ศึกษาในด้านภาษาอาหรับโดยตรงเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นที่เรื่องที่ยากเป็นวิชาที่แข็งสำหรับพวกเราเลยนะครับทีนี้ในส่วนของมายาสนั้นนะครับก็คือเป็นคำซึ่งที่ถูกเอามาใช้โดยที่ไม่ใช่ตรงกับตำแหน่งของมันหรือว่ามีเนื้อหาที่มันอย่าเกินเลยขึ้นไปนะครับใช่ไหมครับคำว่ามายา
สในลักษณะการใช้คำในความหมายอื่นแต่ว่าไอ้คำนั้นอ่ะมันมีความสัมพันธ์กับความหมายของมันความหมายเดิมอยู่ใช่ไหมครับ
ครับมีความสัมพันธ
์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเปรียบเทียบ
ครับ
อย่างเช่นคำว่าวลีดแล้วกันนะครับขอยืมตัวอาจารย์วลีดก่อนวลีดอาสัดดนวลีดอาสัดวลีดเนี่ยเป็นสิงโตอาจารย์วลีดเป็นสิงโตผมไม่ได้หมายความว่าอาจารย์วลิดเป็นสิงโตจริงๆนะครับ
ครับผม
แต่ว่าผมใช้คำว่าสิงโตเนี่ยเปรียบเทียบความในเรื่องของความกล้าหาญว่าอาจารย์วลิดเนี่ยมีความกล้าหาญเหมือนกับสิงโต
ก็คือใช้ลักษณะร่วมของคำ
ใช่
ไห
ม
ครับ
เพราะว่าความคำว่าความกล้าหาญแล้วก็คำว่าสิงโตนี่ก็จะมีลักษณะ
ใช่สิงโตแสดงถึงความกล้าหาญกันนี้คนที่ชื่อวลิดเนี่ยเขามีความกล้าหาญอยู่แล้วก็เอาสองคนนี้มารวมกันก็คือวลิดโหสิงโต
มีลักษณะร่วมกันก็คือความกล้าหาญ
ความกล้าหาญไม่ใช่ว่าคนชื่อวลิดเนี่ย
เป็นสิงโตไม่ใช่อย่างนั้น
เป็นเสือสมิง
ไม่ใช่ครับ
อ๋อครับ
ครับ
ครับก็ส่วนหนึ่งจากตัวอย่างอื่นนะครับก็ได้มีกล่าวไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับโดยที่พระผู้เป็นบานได้กล่าวว่ายะจาอาลูนะอัลซอบิอาฮุมฟีอาซานิฮิมนะครับองค์การตรงนี้แล้วก็หลายๆท่านอาจจะรู้จักกันดีนะครับเคยได้ยินมานะครับในความหมายก็คือว่าพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยได้ทำให้บรรดานิ้วของพวกเขาคำว่าอัลซอบิก็คือบรรดานิ้วไม่ใช่ว่านิ้วเพียงนิ้วเดียวแต่ว่าทำให้นิ้วของพวกเขาเนี่ยฟีอาซานิฮิมเข้าไปอยู่ในหูของพวกเขาซึ่งในความเป็นจริงหูของคนเราเนี่ยรูของหูเนี่ยเล็กนิดเดียวนะครับ แค่ปลายนิ้วก็เข้าได้แล้วแต่ว่ากุรอานเนี่ยเปรียบเทียบโดยกับใช้กล่าวถึงบรรดานิ้วทั้งหมดเลยนั่นหมายถึงยืนยันถึงว่าการที่ผู้คนที่เขาไม่รับฟังสัจธรรมน่ะถ้าเขาสามารถที่จะเอานิ้วทั้งหมดของเขาอุดหูได้เนี่ยเขาก็จะทำแล้วประมาณอย่างนั้นนะครับ
ก็คือทำทุกสิ่งทุกอย่างที่จะปิดกั้นเสียง
ครับ
คือนิ้วเดียวนี่ไม่พอใช่ไหมครับต้องเอาในความหมายของตรงนี้คือว่า ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะปิดกั้นเสียงได้ถึงแม้ว่าถ้าจะเอา5นิ้วเข้าไปในหูก็ตามใช่ไหมครับ
ครับแล้วยังมีความหมายอะไรอื่น
ก็เดี๋ยวพูดถึงมายาสนิดนึงครับถ้าเกิดจะแบ่งประเภทมันก็จะเป็นมายาสทางด้านภาษากับมายาสที่ต้องการตีความ
ครับ
อย่างที่ยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นะครับวาลิดอาซัดเนี่ยวาลิดเป็นสิงโตอันนี้คือทางด้านทางด้านทำความหมายแต่ทีนี้มันจะมีมายาสการเปรียบเทียบซึ่งต้องตีความอีกอย่างเช่นหมอรักษาคนไข
้
ถ้าพูดอาหรับก็พูดว่าหมอรักษาคนไข้เนี่ยอันนี้เป็นมายาสที่เรียกว่ามายาสอักลีที่ต้องการตีความเพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยคนที่รักษาคนไข้เนี่ยไม่ใช่หมอแต่ว่าเป็นพระเจ้าที่รักษาคนไข้แต่ว่าหมอเนี่ยเป็นสื
่อ
ก็คือเป็นการเปรียบเทียบว่าหมอเนี่ยเป็นผู้รักษาแต่ผู้รักษาจริงที่ให้หายอันนี้เกี่ยวโยงในเรื่องของหลักความเชื่อของชาวอาหรับด้วยซึ่งนำมาใช้ในการกล่าวเปรียบเทียบนี
้
ก็เป็นลักษณะที่สองส่วนลำดับต่อไปเราจะไปพูดในเรื่องของเปรียบเทียบอีกแบบหนึ่งซึ่งเป็นเขาจะเรียกว่าอัลอิสติอาร
์อิสติอาร์ก็เป็นเปรียบเทียบใช่ป่ะครับ
ใช่ครับ
แล้วมันเป็นเปรียบเทียบ
ซึ่ง
แบบไหนครับ
เป็นการสับเดิมเนี่ยมันเป็นการยืมคำนำคำมานำคำมาใช้ในเปรียบเทียบโดยตรงเลยอย่างเช่นบอกว่าผมเห็นสิงโตอยู่หน้าห้องก็ไม่รู้ว่าสิงโตจริงๆหรือว่าใครแต่ในความหมายของผมก็คือผมเห็นคนที่กล้าหาญยืนอยู่หน้าห้องผมก็ไม่ได้บอกว่าเห็นวลิดที่มีความกล้าหาญเหมือนกับสิงโตยืนอยู่หน้าห้องแต่ผมใช้คำว่าสิงโตโดยตรงยืมคำว่าสิงโตเนี่ยมาใช้แทนที่ตรงนี้เลยอย่างตัวอย่างนะครับอย่างเช่นคำว่ากิตาบุลอันซัลนาฮูอิไลกาลิตุคริยะอันนาซามินัซซูลูมาตอิลันนูตก็คือนำ
ก็คือเป็นคัมภีร์เล่มหนึ่งนะครับที่พระผู้เป็นผู้ได้กล่าวถึงครับว่าคัมภีร์เล่มนี้เราได้ประทานลงมาไปยังพวกท่านนะครับพวกท่านในความหมายถึงผู้คนนะครับเพื่อที่จะทำให้ผู้คนเนี่ยออกจากความมืดมาสู่แสงสว่างออกมาจากความมืดมาสู่ความแสงสว่างซึ่งถ้าเรามองดูก็อาจจะไม่เข้าใจในเรื่องของซูลูมาร์ตเนี่ยนะครับแล้วก็เรื่องของนูตออกมาจากมืด
ว่าคัมภีร์จะนำคนออกจากที่มืดมาสู่แสงสว่างอย่างไร
ใช่นะครับซึ่งตรงนี้เป็นการอิสติอาระห์นะครับ ยืมคำความมืดมาซึ่งความหมายที่ต้องการจริงๆก็คือดอลลาร์ความหลงผิด
หลงผิดไม่รู้นะ
คร
ับ
ความหลงผิดเนี่ยเปรียบก็เหมือนกับความมืดมน
ความมืดมน
ครับสายตาความคิดสติปัญญาเราไม่สามารถที่จะเดินสู่ในแนวทางที่ถูกต้องได้
ค
ือ
ในที่มืดเรานี่คือเดินไปทางไหนเราไม่รู้ทิศ
ไม่รู้
ทางเวลาพอเดิน
เดินผิดเดินถูก
เดิน
ม
ัว
เดินชน
ใช่ไหม
ครับผมหลง
ทางครับ
นะครับแล้วก็ใช้หยิบยืมคำว่าฮูดานะครับฮูดาน
ี่คือคำว่านู
ตอนูตมาแทนแสงสว่างฮูดานี่คือว่าทางนำ
ทางนำก็เป็นทางที่ถูกต้อง
เป็นคัมภีร์ที่นำผู้คนออกจากความหลงผิดมาสู่ทางนำนั่นเองคือความหมายที่ต้องการแต่หยิบยืมคำว่าความมืดกับแสงสว่างเข้ามาแทนที่
คือไม่ได้แปลว่านำคนในห้องมืดออกไปสู่ที่สว่างอย่างนั้นไม่ใช่ใช่ไหมครับ
คือไม่ได้ใช้ในความหมายจริงแต่ใช้ในความหมายอีกความหมายหนึ่ง
อีกมิติหนึ่งครับผม
แล้วก็อีกประการหนึ่งนี่เราพูดเรื่องของยากก่อนเลยเนี่ยเอาจริงคือก่อนจะไปพูดเรื่องของง่ายอีกประการหนึ่งคือเรื่องของกินายะกินายะนี่จะเป็นการใช้คำที่มันมีได้สองความหมายหรืออาจจะมากกว่าสองความหมายมีทั้งความหมายที่ชัดเจนเป็นที่รู้กันว่าเมื่อพูดคำนี้ขึ้นมาปุ๊บจะหมายถึงแบบสิ่งนี
้
กับอีกคำหนึ่งซึ่งเป็นความหมายลำดับรองลงไปอาจจะเป็นคำที่มีความหมายคลุมเครือ หรือว่ามีความหมายที่สองเป็นความหมายที่เขาไม่นิยมใช้กัน
ครับ
ตรงนี้มันเป็นยังไงครับมีตัวอย่าง
ก็เป็นอีกศาสตร์หนึ่งนะครับของเรื่องของอิมุลบายานนะครับใช่ไหมครับก็ตัวอย่างนะครับก็คงจะมาเป็นตัวอย่างของทางด้านชาแอดเป็นคำโครงบ้างนะครับ
เป็นบทกลอน
ซึ่งเป็นบทกลอนบ้างนะครับซึ่งบทกลอนนี้นะครับกวีหญิงที่ชื่อคอนซานะครับได้กล่าวชมน้องชายของเธอเองนะครับ
ครับ
ซึ่งเธอได้กล่าวว่านะครับผมขออนุญาตยกเป็นภาษาอาหรับนะครับว่าตอวีลุนนัจญาตนะครับตอวีลุนนัจญาตกาซีรุรุมาตรอฟีอุลอีมาตนะครับอิซามาชะตา ขออีกทีนะครับตาวิลุนนัจญาตรอฟีออลไอมัดกาซีรุรอมัดอิซามาชาตานะครับ
ลงท้ายด้วยเสียงอาร์ตนะครับคล้องจอกคล้อง
ใช่ใช่ครับเป็นจังหวะของ
เป็นจังหวะ
ของกลอนเขานะครับ ซึ่งความหมายเนี่ยก็คือตาวิลุนนัจญาตเนี่ยก็คือพูดถึงอยู่ๆก็โผล่ขึ้นมาเลยว่าด้ามฝักดาบที่ยาว
ครับ
ฝักดาบที่มันยาวเป็นพิเศษนะครับแปลตามตัวไปก่อนนะครับแล้วก็รอฟีโอนไอมาร์ก็คือเสากระโจมที่มีความสูงมากนะครับซึ่งเราฟังเบื้องต้นอาจจะงง
คนอาหรับเขาก็อยู่เป็นกระโจมกันใช่ไหมบางทีต้องย้ายถิ่นฐานก็เป็นกระโจม
ใช่ใช่ครับผมนะครับก็ไปพูดถึงฝักดาไปพูดถึงความสูงของเสานะครับแล้วก็ไปพูดถึงถัดมาคืออะไรครับกาซีรุรอมาร์ก็คือขี้เท่า
ขี้
เท่ามากมายในบ้านของคนนั้นซึ่งเราก็อาจจะงงนะครับ
อยู่ๆว่ามันเป็นคําชมยังไง
ในความหมายแรกก็คือ
ฝักดาบยาว
ฝักดาบใช่มั้ยเสากระโจม
สูง
แล้วก็ขี้เท่าอันนี้คือความหมายแรก
ขี้เท่ามากมี
แต่ว่ากวีเขาหมายถึงอีกความหมายนึงซ
ึ่
งต้องตีความให้มัน
ใช่ครับซึ่งในเรื่องของฝักดาบที่ยาวเนี่ยก็หมายถึงคนผู้นั้นเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ไม่ธรรมดาละเป็นต้องระดับแม่ทัพมีความกำยำมีความสูงมี
ความแข็งแรง
ดาบจะต้องใหญ
่
ยาวเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าไม่พูดถึงดาบนะครับถ้าเราจะลองสังเกตพูดถึงฝักดาบ
แค่ฝักดาบ
ฝักดาบที่มันยาวก็บ่งบอกถึงดาบที่มันยาว
ขนาด
และก็มี
แล้วก็หมายถึงคน
พิเศษทำเป็นเจ้าคนไหนคนนะครับ
ครับ
ถัดมานะครับก็เรื่องของเสากระโจมที่สูงก็อย่างที่ท่านอาจารย์ทรงศักดิ์ได้บอกไปนะครับว่าเสากระโจมสูงเนี่ยก็คืออาศัยกันในตามหมู่แคมป์เป็นค่ายอย่างนั้นครับเสากระโจมที่สูงพิเศษนี่ก็คือเป็นเต็นท์ของคนที่มีความพิเศษด้วยนะครับแล้วก็คิดเท่าที่มีความมากมายนี่ก็คือในบ้านหลังนั้นเนี่ยมีการทำหุงหาอาหารกันอยู่ตลอดเวลาแสดงว่าบ้านเนี่ยมีแขกเยอะบ้านนี้มีแขกเยอะแสดงว่าเจ้าบ้านเป็นคนที่ใจบุญเนี่ยนะครับผู้ชมโดยการไม่ชมตรง
ๆครับก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการตัชบีซึ่งเป็นหมวดย่อยของอิลมุนบายานนะครับ ซึ่งเราพูดของยากกันไปหมดเลยแต่เราขอกลับมาสู่จุดเริ่มต้นละกัน
ครับ
ซึ่งการตัชบีเนี่ยคือการเปรียบเทียบมันก็จะมีองค์ประกอบครับคือมีสิ่งที่พูดถึงแล้วก็สิ่งที่เรานำไปเปรียบเทียบแล้วก็มีคล้ายๆกับว่าใช้คำว่าเหมือนคล้ายดังเช่นแบบนี้เป็นต้นเขาจะเรียกว่าอดาตุชัชบี
เป็นเครื่องมือ
เป็นเครื่องมือใช่เครื่องหมายเครื่องมือและอีกอันนึงก็คือว่าลักษณะไหนที่ใช้ในการเปรียบเทียบอย่างเช่นประโยคคำว่าฟุลานุนการีมุสิฮับคนคนหนึ่งเขามีเอาคำว่าฟุลานี่ขอยืมเป็นอาจารย์วลีดแล้วกันนะ
ได้ครับ
วลีดการีมุสิฮับก็คือวลีดเนี่ยมีความใจบุญดั่งท้องฟ้าแต่อาหรับเขาจะเปรียบเทียบกับเมฆซึ่งมันมีความหมายล้ำลึกมากกว่าท้องฟ้าอีกเพราะว่าไอ้ความว่าเมฆเนี่ยมันจะหมายถึงฝนซึ่งฝนเนี่ยจะหลั่งลงมาแล้วมันจะมีสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาอีกก็จะเป็นผลหมากรากไม้ความเขียวขจีสิ่งต่างๆเนี่ยมันเหมือนกับคนที่ใจบุญทำให้เกิดสิ่งดีๆเกิดขึ้นครับตรงนี้ครับอาจารย์มลีครับ
ครับก็อย่างที่บอกนะครับเรื่องของตัชบีนะครับก็เป็นคล้ายๆกับอุปมาอุปไมยนะครับ
เป็นการเปรียบเทียบ
โดยที่มีองค์ประกอบทั้ง4อย่างดังที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวมา
ครับอย่างของไทยน่าจะเป็นอะไรเหมือนกระดาษขาวเหมือนสำลีประมาณ
ประมาณนะครับก็คือต้องมีตัวที่
ตัวตั้งต้นก่อนนะ
ตัวตั้งต้นก่อนแล้วก็ตัวที่นำมาเทียบนะครับ
ลักษณะ
ขาวด
้
วย
แล้วมีคำว่าเหมือนแบบนี้นะคร
ับ ก็จะต้องมีเครื่องมือขึ้นมาเช่นเหมือนกับอะไรคล้ายกับอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งจะมีตัวอย่างอื่นนะครับในเรื่องของตัชบีนี่นะครับก็แบ่งออกเป็นเรื่องของเป้าหมายที่ใช้นะครับซึ่งหลายอย่างด้วยกันส่วนหนึ่งที่ผมอยากจะนำมาเสนอนะครับก็คือเรื่องของการตักรีรูฮาลนะครับฮาลของมุชับบะคือฮาลของคือการยืนยันนะครับหรือสภาพของตัวที่ถูกเทียบนั่นเองนะครับส่วนหนึ่งจากตัวอย่างนั้นก็คือเรื่องของบทกวีที่ว่าอินนัลกูรูบะอิราตานาฟุรวุดดูฮานะครับมิสลุซูจายติกัสรูฮาลายุจบารุนะครับกวีได้กล่าวถึงหัวใจคนเรานะครับเมื่อว่าหัวใจนั้นน่ะได้มีความเตลิดแล้วนะครับก็เปรียบเสมือนกับแก้วที่มีรอยร้าวซึ่งยากที่จะประสาน
ไม่สามารถประสานให้เหมือนเดิมได้ไหมครับ
แก้วที่ว่าร้าวแล้วเนี่ยก็เหมือนกับหัวใจคนเราเมื่อ
หัวใจถ้าแตกสลายไปแล้วมันก็ไม่สามารถทำให้เหมือนเด
ิ
ม
ยากที่จะกลับมาเหมือนเดิม
คือยากมันจะเหมือนเดิมนะครับ
ก็เป็นเล็กๆน้อยๆนะครับ
ครับ
โอ้ นะครับถือว่าวันนี้ได้รับความรู้จากอาจารย์ทั้งสองท่านเป็นอย่างมากเกี่ยวกับวาทศิลป์อาหรับนะครับซึ่งเป็นเนื้อหาซึ่งที่เป็นเนื้อหาที่น่าสนใจเนื้อหาหนึ่งซึ่งยังมีรายละเอียดอีกเยอะนะครับดังที่อาจารย์ทรงศักดิ์เกริ่นไว้ทีแรกแต่วันนี้ด้วยกับเวลาเราอันน้อยนิดนี้ก็สุดท้ายนี้นะครับก็หวังว่าโอกาสหน้าเราคงจะได้มีโอกาสมาคุยในเรื่องนี้ต่อนะครับ
ครับผม
ก็เอาไว้พบกันในโอกาสหน้านะครับกับอักษรภาธีเป็นรายการซึ่งที่นำเสนอในเรื่องของงานวิชาการของคณะอักษรศาสตร์นะครับก็สุดท้ายนี้ผมอาจารย์ดร.อภิชาติและวิทยากรทั้งสองท่านอาจารย์ดร.ทรงศักดิ์และดร.วลิศอีซอนนะครับก็ขอจบรายการเพียงแค่นี้ต้องขอกล่าวสวัสดีกับท่านผู้ฟังครับ
ครับ
สวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ
กลับมาพบกับอักษรภาธีได้ใหม่ทุกวันเสาร์